Ja, tam torej v Južni Afriki danes praznujejo državni praznik Dan dediščine, z njim spodbujajo kulturno različnost države, v kateri med drugim govorijo kar 11 uradnih jezikov.
In tak praznik je seveda že dovolj za povod, da gremo v državo, v kateri smo nekoč že bili. Takrat ste denimo izvedeli, da je v Južni Afriki skoraj 80% vseh železniških prog v Afriki ali da je Johannesburg s svojimi 6 milijoni posajenih dreves najbolj pogozdeno mesto na svetu.
Tako je. Dvomim, da se tega kdo spomni. V Južni Afriki smo bili namreč oktobra 2016, torej skoraj pet let je že. Ja. Zato danes nova epizoda kviza o Južni Afriki 5 podatkov, 4 so resnični, eden je izmišljen, kateri. Nič 1-475-2202, tole so ponujene možnosti.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Podatek številka 1. Apartheid je poznal zelo selektivne načine delitve ljudi, da nimo priseljence z Filipinov so obravnavali kot temnopolte, Kitajce kot nebelce, Japonce in Korejce pa kot častne belce.
Drugi podatek. Nekdanja prva dama Južne Afrike, žena Nelsona Mandele, je bila nekaj let prej že prva dama neke druge države, kar je edini primer na svetu, da je bil nekdo poročen z dvema predsednikoma različnih držav.
Tretji podatek. V Južni Afriki si lahko na boka svojega avtomobila po zakonu torej legalno namestite manjše metalce ognja, ki so namenjeni zaščiti pred morebitnimi ugrabitelji.
Četrti podatek. Nelson Mandela je na lestvicah največjih južnoafričanov običajno uvrščen kot prvi. Na drugem mestu je običajno Christian Barnard, kirurg, ki je leta 1967 opravil prvo transplantacijo srca na svetu.
In še peti zadnji podatek. V Južni Afriki lahko pijačo popijete znotraj 1000 let starega drevesa, v katerem je bil več kot 20 leti odprt bar in vinska klet. Nič 1-475-2202. Kateri od petih podatkov o Južni Afriki ne drži. Torej še enkrat na hitro, če vseh pet podatkov imamo apartheid in res arbitrarno določanje tega, kakšne barve kože si. Potem imamo nekdanjo ženo Nelsona Mandele, ki je bila hkrati že prej žena nekega drugega svetovnega predsednika oziroma predsednika države, kar je edini primer na svetu. Pa imamo nameščanje manjših metalcev ognja ob bok avtomobilu kot zaščito pred ugrabitelji, pa imamo lestvico najbolj znanih južnoafričanov, kjer je za Nelsonom Mandelo na drugem mestu kirurg Barnard, ki je prvi opravil transplantacijo srca, pa imamo 1000 let staro drevo, v katerem se je dalo oziroma se da popiti kozarec pijače, ker je noter
bar
in vinska klet. Tatjana je prva, ki je poklicala. Dobro jutro, Tatjana.
Ja, dobro jutro.
Jutro.
Ste že bili?
Kje?
V Južni Afriki.
Ne.
Pa bi verjetno šli, ne?
Ja, no, mogoče. Mislim, da je ta odgovor s Christianom Barnardom ni ta prav. Mislim, je ta prav po moje, no.
Mislite, je ta prav, zato ni ta prav, tako?
Ja, tako.
Kaj bi tukaj bilo narobe pri tem podatku?
Mislim, da to presaditvijo srca, da je bila to prva uspešna presaditev srca. Mislim, to imam en občutek, no, da sem to slišala. No.
Ja, bila je prva in bila je tudi prva uspešna, ker neuspešnih verjetno niti ne beležijo. Ne?
Uh-huh.
Ja, ampak tukaj smo se bolj koncentrirali na rangiranje ljudi.
Aha.
Po pomembnosti in po zaslugah znotraj Južne Afrike. Ker bi verjetno, vsaj jaz bi pričakoval, da so kakšni drugi ljudje bolj izpostavljeni pa bolj znani. Ne? Je pa seveda delanje lestvic in rangiranje ljudi po pomembnosti vedno tvegano početje, ampak hkrati dajo nek odtis javnega mnenja. Ne? Kdo je najpomembnejši južnoafričan vseh časov? V Južni Afriki soglasno velja, Tatjana, da je to verjetno skoraj zagotovo, kdo je to.
Nelson Mandela.
Ja, tudi globalno prva oseba, na katero bi pomislili v povezavi z Južno Afriko. No? Tako so leta 2004 odločili tudi ljudje v Great South Africans TV oddaji, v kateri je na milijone ljudi prek različnih načinov glasovanja odločilo, da je na prvem mestu prav on, da nimo tretji je Uršula
Nobelovec, de Klerk, ja. Zadnji predsednik Južnoafriške republike pod apartheidom, človek, ki je izvedel tranzicijo, potem peti Mahatma Gandhi, ki je v Južni Afriki živel kar 21 let.
Desmond Tutu je deseti, pa Charlize Theron, ja, denimo 13 in tako naprej. Še eno zanimivo ime.
J.R.R. Tolkien se rodil v Južni Afriki in je šele na 53. mestu.
Ja, skratka, pestra izbira, no. Na drugem mestu po tej in po mnogih drugih lestvicah, po pomembnosti za Južno Afriko in po verjetno še čem drugem je pa
Dr. Christian Netling Barnard, to je kardiolog, ki je znan po prvi uspešni presaditvi človeškega srca na svetu.
Ja, v Cape Townu, takrat Kapštadu je decembra leta 67 vodil 31-člansko ekipo, ki je v peturnem posegu presadila srce 25-letne darovalke novemu lastniku. Valkanski se je pisal, bolnik je potem umrl čez 18 dni zaradi pljučnice, no drugi pacijent s presajenim srcem je bil pa Filip Blajberg, mesec dni pozneje z novim srcem je pa živel 19 mesecev.
Tako Tatjana, Christian Barnard, južnoafriški kardiolog, je na drugem mestu po pomembnosti, po lestvicah pomembnosti, saj je kot prvi na svetu upravil operacijo presaditve srca in je tudi eden najbolj znanih pomembnih južnoafričanov.
Slavnih in slava mu je potem stopila v glavo. Pojavljajo se celo na naslovnicah revij z golimi ženskami v naročju in podobno. Skratka, čudno se potem to življenje odvijalo, ampak to ni več zgodba. Čeprav je Antija. Tatjana?
Ja.
Hvala, da ste nam odprli kviz.
Se drugič.
Ja,
se slišimo.
Veseljem.
Dobro,
lep dan. Robert, ja, dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Da še jaz poskusim. Daj, ne vem, če me spomin ne vara, se spomnim tega vprašanja. Mislim, da je prvi tisto metalcih ognja, da sicer so bili predlogi, sam da to pa ni se realiziral.
Bravo, bravo.
In to je tudi rekel pred antikvizom,
ja.
Da se bo nekdo spomnil.
Da se bo nekdo spomnil, ampak sem mislil, da se bo spomnil, pa se bo narobe spomnil.
Zdaj, da je to da poslušal, sem vas tudi kaj zapomnil.
Bravo. Imate prav, Robert.
Ja, na pol izmišljena zgodba o teh metalcih ognja, stara že več kot 20 leti. Govorice o tem, da to obstaja, so se pojavile v britanskih rumenih medijih, kjer so opisovali to kot enega najbolj nenavadnih cestnih zakonov na svetu, po katerem si lahko v Južni Afriki na oba boka svojega avtomobila namestite metalce ognja, tako imenovane blasterje, ki naj bi imeli doseg tam do 5 metrov, ne, in s tem naj bi se zaščitili pred morebitnimi cestnimi ugrabitelji.
Mislim, da je v praksi imel nerealno to tudi.
Ja, res da.
Ja, tako, filmsko, ne?
Ja, blaster.
Ja.
Blaster oziroma ta zgodba je nastala že v 90-ih, ko je južnoafriški izumitelj Charles Fourie pod vrata svojega avtomobila čisto zares namontiral take naprave in poskušal, kako bi potem to delovalo v praksi.
Ja, ta dva metalca ognja ne bi s pritiskom na gumb na vse strani začela špricati utekočinjen bencin, kar bi zaslepilo in prestrašilo morebitne napadalce. Mojster je to potem... Prosim...
Pa voznika bi tudi zaslepil.
Verjetno res, ja.
Ja, mojster je to, ne boste verjeli, celo patentiral. Nikoli niso tega zakonsko prepovedali ali dovolili, ker za to niti ni bilo potrebe, ne?
Ampak je skušal nekaj teh primerkov prodati.
Ja, celo uspelo mu je nekaj primerkov prodati, ampak...
Verjamem.
Bila to... bolj kot prodajna uspešnica je bila to uspešnica v parodijah. No. Je pa dobil za razvijene svoje ideje, potem mislim, da leta 99 celo ik Nobelova nagrado, ampak ni tega, nikakor ne. Kaj šele, da bi bilo pa to res zakonsko opredeljeno, ne? Da si namontiraš blasterje, ki špricajo ogen in s tem odganjaš morebitne ugrabitelje. Po mojem bi se prezgodilo, da bi te kdo ustrelil, kot da bi dejansko koga pregnal. Robert?
Te lažje. Precej cenejš.
Ja, ja. Ampak pustimo, to zdaj res že postaja anti.
Zdaj ste že na meji.
Robert, čestitke. Pustite podatke pri Borisu v režiji, da vam pošljemo blasterje naše valovske.
Hvala.
Srečno. Lep dan. Ja.
Še trije podatki.
Greva kar k temu le apartheidu.
Ja.
Veliko vemo o njem, ampak vedno znova se pojavijo kakšne res nenavadne ne informacije, ampak podatki, ki vedno znova šokirajo. In se jim čudimo, ne? Apartheid, vemo, političen sistem, ki temelji na rasni segregaciji, v Južni Afriki državni sistem med 48 in 94, vladali so seveda belci, ki so predstavljali manj kot petino prebivalstva, segregacijo so seveda naredili po barvi kože, hkrati pa so uporabljali tudi druge selektivne kriterije, ne samo odtenka, ne, tena.
Ja, ljudi so razdelili v tri rase, belce, afričane, torej črnce, in colored, torej mešane. Afričani so bili domačini, temnopolti, torej ljudje afriške rase ali afriškega plemena. Belci po definiciji ljudje, katerih oba starša sta bela in hkrati belec poseduje navade, govor, izobrazbo in pa vedenje bele osebe. V mešano skupino pa so sodili vsi, ki niso eno ali druge, torej so imeli starše različnih ras, pa hkrati tudi denimo ljudje iz Indije, Šrilanke, Madagaskarja, celo Kitajci in tako naprej.
Ja, enostavno so določili, kdo ni dovolj bel, da bi bil po definiciji bel. Pogosto zelo arbitrarno, ne, denimo s testom svinčnikom, to je...
Svinčnik, ki so ga zapletli v lase.
Ja, in testiranec je moral otresti z glavo in če svinčnik ni padel dol zaradi kodrov, so ti kodri pomenili, da je človek črn ali pa vsaj colored, mešan, ne.
Drugi testi so denimo obsegali merjenje čeljusti, pa zadnjice ali celo nenadno zbadanje z iglo. In od tega, v katerem jeziku je potem testiranec odreagiral, rekel av, je bilo odvisno, kakšne rase je.
Ja, in seveda se je dogajalo, da sta bila denimo brati in sestra.
Ja, drugačnega odziva.
Ja. Ja. Potem so tu še Azici, ne, tukaj se pa potem tisto težje loči, ne. Honorary white, častno beli so bili denimo Japonci, Južnokorejci in Tajvanci, ker je pač država z njimi delala velike posle in imela diplomatske stike.
In so jih
stike,
potrebovali, ja.
So bili pač beli, ne. Hkrati so bili pa Kitajci obravnavani kot mešana rasa, torej ne beli, ker pač so sprva prihajali v Južno Afriko kot sužnji, torej take vrste priseljenci in še bolje v dvojnih narekovajih, ne, ljudje z Filipinov so bili pogosto temnopolti. Še manj pomembni, ne. Skratka, popolnoma arbitrarno v določenih primerih seveda so odločili, kdo je lahko tak in kdo ne in kdo ima kakšno barvo kožo, pa včasih niti ni bilo to toliko pomembno od kože, ampak od česa drugega.
Ogabno in kruto.
Ja.
Naslednji podatek, zdi se mi, da se ga spomnim, enkrat si v njem že pripovedoval, in sicer o ženi Nelsona Mandele, ki je bila poročena kot edina z dvema predsednikoma.
Ja, Graca Machel danes deluje kot v Mozambiku kot političarka in humanitarka, bila je prva dama Južne Afrike med leti 98 in 99. 98. sta se z Mandelo poročila, leta 99 mu je potem potekal mandat, poročena sta bila še naprej. No. Ampak poročena je bila prej pa tudi z mozambiškim predsednikom Samorom Machelom v letih 75 do 86. Od njega se ni ločila, ker je umrl v letalski nesreči. Machel sicer velik borec proti kolonializmu in hkrati prvi predsednik Mozambika, socialist, umrl je pa v nesreči na meji med Mozambikom in Južno Afriko, ko je strmoglavil njegov predsedniški Tupoljev.
Ja, njegova žena Graca nikoli ni verjela, da je šlo le zgolj za nesrečo, no pozneje je spoznala Mandelo, ki se je ločil od svoje žene Vini in bila z njim od leta 95 do njegove smrti leta 2013.
Je pa prav zares edina prva dama na svetu ali obratno prvi mož, ne, kako se reče. Skratka, v obeh
primerih.
Z obeh strani, ja, prva, ki je bila poročena s dvema predsednikoma države in hkrati kar predsednikoma dveh različnih držav, danes pa sicer humanitarka, političarka, akademikinja in tako naprej, ena najvplivnejših žensk v Afriki, skratka pomembna ženska.
Ki pa se je marsikdo spomni po prav tem podatku,
ja,
da je bila poročena z dvema predsednikoma.
Ja, pa še eno zgodbo imamo oziroma še en podatek.
Tako za konec tedna.
Za konec tedna, ja. Znotraj votlega debla, vsaj 1000 let starega kruhovca, so že leta 1993 uredili Sunland Baobab Pap, to je bila ena največjih atrakcij tistega dela države, oziroma je še eno, v drevesu je bilo prostora za 15 ljudi, mimo grede obseg tega drevesa je okrog 30 metrov, premer približno 10 metrov, gre pa kolikor ga je še ostalo za eno najstarejših dreves na svetu in eno od največjih znamenitosti province Limpopo, Madžadidžskluf.
Območje držav Botsvana, Zimbabve, Mozambik. Prve znanstvene raziskave so dokazovale, da je drevo staro 1060 let, plus minus nekaj desetletij, seveda domnevajo pa po novejših raziskavah, da je drevo lahko še veliko starejše kot 1060.
Ja, kar se pa tiče bara in vinske kleti v notranjosti drevesa, uradno še vedno se da iti noter, ne? Še vedno so tam tudi ostanki bara, uradno so pa ju zaprli leta 2017, ko si odlomil velik del drevesa, leta 2019 si odlomil še drugi del in zdaj drevo počasi odmira. Verjetno tudi ta bar in vinska klet notri nista pomagala. No, vmes leta 2018 so pa opravili še raziskavo v Južnji Afriki, v kateri so ugotovili, da je v zadnjih 12 letih odmrla večina
največjih, ja, in najstarejših afriških kruhovcev, torej teh baobab.
Baobabov, ja, kar seveda ni dobro in bari in vinske kleti v drevesih pri njihovem tisoč let starih drevesih pri njihovem ohranjanju verjetno ali pa kar gotovo ne koristijo. Ne. Hvala za sodelovanje.